Еплияр Адатлык радиоты. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 17. Martı, heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programmamyzda Европа Билелешігінің өй Түркияның лидерлері Брюссельді басаран саммитті мигрант кризисінден чықалығы өзілі әрлер.
Европа үйнешінің президенті Дональд Туск мигрант кризисін чөзмек барады алаласы өзілмі үшін ентек еділмелі үшін кәнінің өйдірді.
16 martda Brüsselde Evropa parlamentining binasında Türkmenistan boyunca dinlenişi keçirildi.
Отдельные дела мы обсуждали, в частности, вот я об этом человеке.
Aşgabatda şuň binalaryň ýene ençe mesekler, şol sanda dükanlar.
Şeýle kulüp köçesinde 20 goly dükan taýlary, ondan soň hebaralaryň ofis taýlary hemde ammar taýlary ýykylyp dur.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz programmamyzyň esasy bölegine başlamadan o Teadilikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama we dünýäniň uly ykdysadyýetli döwletleri Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini Ukrainaly pilot Nadya Savchenkony boşatmaga çagyrdylar. Obama Putin bilen 16 martda telefon arkaly geçiren gepleşiginde öz tutsaglygyna protesto bildirip başlyk eden edýän Savchenkony boşatmagyň we bi-kanun tutsak edilenleri boşatmagy talap edýän Minsk alaşygyny dowlay berjaý etmegiň zerurlygyny nykdady. Ykdysady taýdan gowatly ýurtlaryň uly 8-lik guramy Kiýewdäki elçisi Savchenkonyň saglygyna çynlyky aladylanma bildirdi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň Kiýewdäki elçihanasynyň web saýtynda habar berildi. Ortiýadan häkimetleri 34 ýaşly Savchenkony konfliktiň dowamında iki jurnalistiň ölümine sebäp bolan ok atyşygy saýdlaşdyrmakda aýplaýarlar. Prokurorlar Savchenkony 23 ýyl türme tutsaglygyna hökm etmegi soraýarlar. Bakunyň Suudi dekabr aýynda ýokary derejede dönüklükde aýplanyp sud edilen Avrelli Äzerbaýjanly jurnalisti tutsaglykdan boşatdy. 17 martda Bakuwyň şikaýet suudy Rauf Mirkadyrowyň 6,5 ýyllyk türme tutsaglygyny 5 ýyllyk şertli tutsaglyga çalyşdy. Mirkadyrow 10 sene türmeden goý berildi. Mirkadyrow Ermenistanyň peýdasyna çalyçylyk etmekde aýplanyp 28 dekabrda sud edildi. Ol özüne ýönkelen günäni siýasy matlapdy diýip atlandyrdy. Mirkadyrow 2014 ýylda Türkiýeden deportasiýa edilen soň tutsak astyna düşüpdi. Jurnalistiň tutsaglygy halkara derejesinde ýazgarlypdy. Ýewropa Bileleşiginiň we Türkiýanyň liderleri 17 we 18 martda geçirilýän duşuklarynda Egey deňziniň üstünden Gresiýa müňlerçe migrantyň geçmeginiň öňüni almak meselesini maslahat edýärler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Donald Tusk migrant krizisi boýunça Brüsselde geçirilýän 2 günlük sammitiň dowamında ylalaşyk gazanmak üçin Yeni köpi işin edilmeldigini duydurdi. Evropa Bileleşiginiň liderlerinin maslahat edýän plany Türkiýanyň Premier-ministri Ahmet Davutoglu'nun 10 gün öň teklip eden çäresini, ýagny Evropa Bileleşiginiň Türkiýeden has köp migranty kabul eden ýagdaýynda Türkiýanyň Gresiýaga geçen migrantlary ýerine gaýdyp almagyny öz üçin alýar. Emma bu çäre Türkiýanyň Evropa Bileleşigine goşulmagy boýunça gepleşikleriň daşyndaky dawa sebäpli ret edildi. Hususan da Türkiýanyň we Kipriň arasynda uzak wagt bäri median dava Ankara'nın Türkiye'nin deniz portlarını ve aeroportlarını Evropa Birleşiginin beyle kağdaları yali Kipr için hem el yeterli etmekten güz övürdüm. Orsiýet Moskwadan gün orta tarap terleşýän şäherde cyganlaryň gazyň kesilmegine garşy çykyş edip geçirýän protestini basyp ýatyrmak üçin howpsuzlyk güýçlerini ýüzler çöbekülini berdi. 17 martda Tula regionynyň Plekhanowa şäherinde 500 çemesi howpsuzlyk wekili ýerleşdirildi. Mundan bir gün öň ýüzler çadym köçä çykyp cyganlaryň öýlerini gaz üçinçiliginiň kesilmegine protest bildirdiler. Käbir protestçiler polisiýany daşlady we şäheriň häkimet binasynyň öňünde tigir otlady. Häkimetler gazyň kesilmeginiň şäheriň esasy gaz turbasyna zeper ýetmegi bilen baglydygyny aýtdylar we bu ýagdaýyň göremeginde cygan jemgyýetini aýpladylar. Cygan jemgyýeti aýplamany ret etdi. Kurdistan'ın İşçi Partiyasının bölünen topori 13. Mart'tan karada bolan ve 37 adamın ölümüne getiren hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. 13. Mart'ta akşam faşist Türk Respublikası'nın köçelerinde canından geçen hücumçinin hücumu amalaşıldı deyilip Kurdistan'ın azatlık laçınları adlı toporun web sitesinde 17. Mart'ta çap edilen maglumatta edildi. Maglumatta hücumun Türkiye'nin yaralı güçlerinin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğur regionlarda amalaşırayan hopsuluk çarelerine cevap olup duruyanlığı edildi. 13. Mart'ta olan hücumdan 3 hepte odal Ankara'da 29 adamın ölümüne sebep olan yeni bir hücumun cevapkarçılığını hem bu kurama öz üstüne alıptı. Birleşen Ştatların Portland şehrinde yapık binaların içinde geçirilen atletika boyunca çempionat doping krizi bilen bağlılıkta ortiyetlilerin katnaşmazlığında açıldı. Kenya ve Efiopiya bilen birlikte yengil atletika boyunca en üstünlüklü yurt hesaplanan ortiyet bilen bağlı doping davalar bu yarışları hem kölege saldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.